Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. İslam'da farzan terbiyesi edeb namına radyoyan derslerimizin bugün 26. Ötken dersimizde bolalarını psikolojik terbiyesi hakkında söz yürüttük ve hususan hasad hakkında bahsedeyim bulduk. Hasadning türleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte merhamet kıladılar. Bu hadis Abu Davud'dan, Abu Hurayra raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. İyyakum vel hasad. Fe innel hasada ya'kulul hasanat kema ta'kulun narul hatab. Hasaddan ihtiyat bo'linglar, dedilar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Albatta o'tinni olov yegani kabi hasad hasanotlarni yeydi. Kishi mehnat mashaqqat bilan qilgan savob amallarini, moli mulkini sarflashlik yo'li bilan topgan savoblarini hasad qilishlik bilan o'zi yo'qqa chiqaradi. Rasululloh aytibdilar, olov o'tinni qanday yeb tugatsa, hasad savob amallarni mana shunday yeb tugatadi. Hasadning ham bir qancha turlari bor. Eng yomoni hasadni. Bu shunday hasadki, shu hasad sizni siz hasad qilayotgan odamga nisbatan yomonlik qilishlikka undaydi. Yomonlik qilishlikka sizni undaydigan hasad hasadning eng yomon yo'li. Masalan, qo'shningizga suv sizni yuzdan o'tadi, krantdan, vodoprovoddan, ventilni shunday bekitib qo'yasiz-da, bilmayman nima yo'qib qoldi keyin suvda turaverasiz. Unga bo'lgan hasadingiz sizni gunoh qilishlikka majbur qilyapti. Shu hasadning eng yomon turi hisoblanadi. Ikkinchisi, birovdagi ne'matni ko'rasiz, hasadingiz keladi. Unda yo'q bo'lsin, sizda bo'lmasa ham mayli. Faqat unda bo'lmasa bo'ldi. Sizda ham yo'q bo'lsin, unda ham yo'q bo'lsin. Uchinchi turi, birodaringizdagi yoki bir kishidagi ne'matni unda yo'q bo'lib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz. Mana shu hasadni 3 turi bo'ladi. Eng yomoni birinchisi. Hasadingiz sizni gunoh ish qilishlikka undashligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadislar bor. Bu hadislar laysa minna deb boshlanadi. Ya'ni bunday odam bizdan emas deb boshlanadi. Laysa minna. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam İmam Muslim Termiziy'den keltirilgan hadis aytadılar Laysa minna man ghoshsha. Aldagan kimsa bizdan emas. Yolg'onchi odam aldagan kimsa bizdan emas. Al-ghish bu yolg'onchilik. Yolg'onchilik bilasizlar gunohi kabiralardan hisoblanadi. Laysa minna deb payg'ambarimiz bir narsani aytdimi? Demek shu ishni qilgan odamdan payg'ambarimiz bezorligi, payg'ambarimiz bunday odamdan pokligini e'lon qilayotganligi bo'ladi. İmom Termiziydan keltirilgan hadis Ikrima roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man lam yarham sog'irona va yuqqir kabirona va ya'mur bil ma'ruf va yanha anil munkar." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Kichiklarimizga rahim qilmasa, kattalarimizni ulug'lamasa, yaxshilikka buyurmasa, yomonlikdan qaytarmasa. Mana shu odam ham bizdan emas. Kichkinalarga rahim shafqati yo'q, kattalarni kattadek ko'rib ulug'lamaydi, yaxshilikka buyurmaydi, yomonlikdan qaytarmaydi, hech kim bilan ishi yo'q. Bu odam ham bizdan emas deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Keyingi hadis muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man latamal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi da'val jahiliyati." Rasululloh aytadilar, musibat yetganda, ya'ni moliga musibat yetdimi, talofat yetdimi, yo bir yaqinlari o'ldimi? Xullas musibat yetganda yuziga urgan, kiyimlarini yirtgan va jahiliyat davridagidek ish tutgan kishi bizdan emas. Sen o'rniga men o'lsam bo'lmasmidi? Kimga tashab ketding? Kiyimlarini yirtgan, sochlarini yulgan, boshidan tuproq sochgan bu jahiliy arablarning fe'li edi. Rasululloh aytibdilar, kim mana shunday johiliyat davrida edaqa ish tutsa, bas bu kishi ham bizdan emas. Keyingi hadis Abu Dovuddan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Laysa minna man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Rasululloh aytadilar, kim bir ayolni bu ayolni eriga qarshi qilsa, qayrasa yoki qulni uning sayidiga qarshi qilsa, bas bunday kishi ham bizdan emas. Gijgijlaydigan odamlar bo'ladi-yu, qayraydigan odamlar bo'ladi. Eringiz nima berdi sizga hayotga deydi. Desa, mana qanaqa berdi? Ha? Hech narsa bermabdi-yu. Dadang nima berdi senga hayotga? Mana qa, hech narsa olmabdi. Xullas, haligi odam ayolni eriga qayrayapti. Qulni xo'jayiniga qarshi qayrayapti. Mana shu gijgijlaydigan odam ham bizdan emas, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa odamlar albatta bor. Albatta bor oramizda. Ehtimol bizda ham shunaqa bir sifat bordir. Qarab qo'yaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis: "Innar rajula la yatakallamu kalimatan la yalqa laha balan min sakhatillah yahwi biha fi jahannam 70 kharifa." Mana hozir aytdik-ku, bilmagan holda birodi-biroga gijgijlab qo'yishlik bor. Bilmagan holda. Rasululloh aytibdilar, albatta bir kishi o'zi e'tibor bermasdan turib, Alloh norozi bo'ladigan so'zdan bittasini gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi, lekin Allohni g'azablantiradigan so'zidir. Mana shu bilan 70 yilga do'zoxga ravona bo'ladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqqan gapga e'tibor beraylik. Gapirayotgan gapimiz ikkita odamni o'rtasini tuzatishmi yoki buzishmi? Bir odam ikkinchi odamga havas qilishlikka undashmi yoki hasad qilishiga sabab bo'lib qoladimi bu so'zimiz? O'ylabroq gapiraylik. Chunki e'tibor bermasdan jahannamga 70 yilga ravona bo'lib ketadi. Rasulullohning Jami'us Sahihdan hadisi: "Laysa minni zu hasadin." Hasadgo'y kishi mendan emas, deyapti Rasululloh. Hasadgo'y kim edi? Boshqa birovda bir yaxshilikni ko'radida, shu ne'matni unda yo'q bo'lishini xohlaydi. O'ziga kelishini xohlasa ham, o'ziga kelishini xohlamasa ham, unda bo'lmasa bo'ldi. Aslida musulmon odam boshqa musulmon birodarlarini qo'lga kiritgan yutuqlarini o'zini yutug'idek qabul qilish kerak. Boshqa musulmon birodarini qo'lga kirgan bir dunyo bir xayriyatlarini xuddi o'zini qo'lga kirgan xayriyatdek qabul qilib xursand bo'lishligi kerak. Ammo bir birodaringizga yaxshilik keldi, sizda yo'q. Uni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, hasadingiz kelayotgan bo'lsa, bu nifoqni bir belgisi. Bu nifoqni belgisi. Endi u mashina olsa, uyli bo'lgan bo'lsa, yoki qandaydir bir sizda yo'q narsaga ega bo'lganda quvonayotgan bo'lsangiz, iymonning belgisi. Hasadgo'y faqat o'zini qiynaydi. Hasadgo'y faqat o'zini qiynaydi. Alloh taolo va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz, deb siz bilan bizga buyurdi. Payg'ambarimiz laysa minni zu hasadin dedilar. Hasadgo'y odam mendan emas. Hasad iymonni fasodga uchratadi. Xuddi vaqt sutni fasodga uchratgandek. Turishi bilan achiydimi? Achiydi. Demak, insonni qalbida hasad turgan sari uni iymoniga putur yetkazadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari Imom Tabaroniydan Rasululloh aytadilar: "La yazalun nasu bi khayr ma lam yatahasadu." Hadis qiling. Mo'g'domiki insonlar bir-birlariga hasad qilishmasa ekan, ular xayriyatda davomiy bo'lishadi. Shunga o'xshagan mazmunda hadislar bor. Bir musulmon ikkinchi musulmonni qonun oqizmabdimi? Demak, xayriyatda ishlari yaxshi buni degani. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar bir-birlariga hasad qilmayaptimi hozir? Qalbi tozami? Demak, odamlar xayriyatda turibdi. Mana hasadga taalluqli bo'lgan qismi darsimizning nihoyasiga yetdi. Bugun endi darsimizning davomi yosh bolalarni tushiradigan yana bir salbiy sifat g'azab haqida suhbat qilamiz. G'azab zamonaviy tilda nima deyiladi? Hech ikkilanmayapsizlar, nervni. Hamma nervni hozir. G'azab sabablari, yechimlari. Yosh bolani ko'rasiz? Shundek sal narsaga portlab ketadi. Sal narsaga nervi chiqib ketadi. G'azablanib ketadi. Bu o'ta xatarli ruhiy ko'rinish. Xatarli psixologik kasal. Ha, g'azablanishlik o'zi yaxshi narsami, yomon narsami? Kerak narsami, kerak emas narsami? Shuni hal qilib olaylik. G'azab insonning tabiatida bor bo'lgan bir sifat. Va bir kishini g'azablantiradigan ish bo'lganda ham, g'azablanmayotganligi ham ne normal holat. Tushunarlimi? Normalni odamda g'azab bo'ladi. Faqat bu normalni odam qayerda g'azab qilish kerak, qayerda g'azab qilmaslik kerak, farqini bilish kerak. Musulmon odamda g'azab bo'ladimi? Bo'ladi. Allohning hududi buzilganda g'azabi keladi. O'zini shaxsiyatiga nisbatan odamlar tajovuz qilsa, o'zi uchun g'azablanadigan o'rinda odamlarda avf qiladi, kechiradi. Mo'min kishi Alloh uchun g'azab qiladi. O'zini shaxsiyati uchun emas. O'zi uchun g'azablanadigan o'rinda mo'min odam odamlarni avf qiladi, kechiradi. Siz bilan bizga har bitta ishda ibrat namuna bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. U zot g'azab qilarmidilar? Ha, g'azab qilardilar. Qachon g'azab qilardi? Sahihayinda keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldiga o'g'irlik qilgan ayolni qo'lini kesmaslik uchun shafoatchilik qilib bir kishi keldi. Bu Mahzum urug'idan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan hurmatli ayol edi, hurmatli xonadonning ayoli edi. O'g'irlik isbotlandi, qo'li kesilishi kerak. Allohning haddi jazosi qo'llanishligi kerak. Shunda ortiga tushgan odam shu Allohning hududini qilmaylik deb kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq g'azab qildilar. Chunki bu kishi Allohning hududini, Allohning jazosini qo'llamaslikni talab qilib kelgan edi. Rasulullohning g'azabi shunda yuzlaridan ko'rindi. Aytdilar: "Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu ida saraqa fihim ash-sharif tarakuhu." Bani Isroilni xaloq qilgan narsa nima edi? Ichida sharif, hurmatli odam o'g'irlik qilsa, jazolamay qo'yib yuborishar edi. Zaif, notavon odam o'g'irlik qilsa, jazolashar edi. Allohga qasam, law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Allohga qasamki, agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, qo'lini albatta kesgan bo'lardim. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azabi keldi. Nima uchun? Allohning hududi buzilganligi uchun. Imom Tabaroniydan Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan: "Ma ro'aytu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam intaqama li nafsihi." Hadisni roviysi aytadi: "Rasululloh hech qachon o'zini shaxsiyati uchun birovdan intiqom olganini ko'rmadim. Faqatgina Allohning hududi buzilganida intiqom olar edi. Agar Allohning hududi buzilsa, qattiq g'azablanar edi." Bizga ibrat bo'lgan Rasululloh Allohning hududi buzilganda g'azablangan. Bu hadisdan qanday xulosa olamiz? Mana bir qancha hadislar o'qidik, xulosa. Rasulullohning sunnatiga ergashgan kishida g'azab bo'lish kerak ekanmi? Kerak ekan. Albatta bo'lish kerak, faqat uni g'azabi Alloh uchun bo'ladi. Biz birodarlar o'zimiz uchun g'azablanishimizni cheki yo'q. Doim o'zimiz uchun g'azablanamiz. Ammo Allohning hududi buzilgan paytda parvo qilmay o'tib ketib qolamiz ko'proq o'rinda. Misol, mahallada qizlar avratlarni ochib yurgan bo'lsa, indimi o'tib ketaveramiz. Hech bo'lmasa tilim bilan qaytar degan payg'ambarimiz munkarni ko'rganda, "Ey, buna qilib yurmagin, uyat bo'ladi" deb ham qo'ymaymiz. Bu so'z bilan nasihat qilishlik hech kim man qilmaydi. Bunday qilmagin deb qo'ysa, shuna otasi o'lib qolmaydi. Lekin indamay o'tib ketyapsizmi? Xo'p, gapira olmaysiz. Eng kamida qalbingiz bilan yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, shu iymonda eng bir kichkina ko'rinishi. Ammo gunoh masiyat yayilayotgani ko'rib turib, indamay ketayotganligingiz Alloh saqlasin. Endi biz g'azabimiz nimaga bo'ladi? Bir narsa yeta olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Shahvatimizni qondira olmay qolsak, g'azabimiz keladi. Bir narsa temay qolsa, g'azabimiz keladi. Bu yomon g'azab bu. Bu yomon g'azab. O'zini asabiylashmaylar. Chunki nerv kletkalari qayta tiklanmaydi deydi doktorlar. Uchun ko'p psixovat qilgan odam, nervni odam tezroq tugaydi. Mana tabiblarda so'zlaridan g'azablanmaydigan kishi o'zini ko'p kasalliklardan saqlaydi. Asabni, yurakni, davleniyani hazm qilishni buzilishi, oshqozon kasalliklari, hatto yazvaga ham ta'siri bor ekan. Nervinli bo'lishlaydi. Sahobalardan birini molini o'g'irlab ketganligini aytishdi. Haligi sahobiy aytdiki, xotirjam turib, Parvardigor, molini olgan kishi agar muhtoj bo'lganidan olgan bo'lsa, mayli. Alloh barakali qilgin unga. Mayli, roziman, barakali qilgin unga. Ya'ni kechirdim. Agar haddidan oshib olgan bo'lsa, kerak bo'lmasdan turib o'g'irlikni kasb qilgan bo'lsa, bas bu uning oxirgi gunohi bo'lsin. Sonra agar to'yonga ketayotgan bo'lsa, oxirgisi shu bo'lsin, qaytib qila olmay qolsin shu o'g'irligini. Ammo muhtoj bo'lib olgan bo'lsa, bo'yni uzilib ketsin, qo'li o'liginga buyursin. O'sha chiqarib olsak mazzada. Chiqarib mazza qilishlik bitta mazza bo'lsa, Alloh uchun yutib turib, ajrda Allohdan umid qilishlik bu boshqacha mazza. Buni hamma ham totib ko'rgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi so'radi. Bu hadis Abu Dovuddan. Ma yuba'iduni min g'azabillahi azza va jalla. Savol: Ya Rasululloh, meni Allohning g'azabidan nima uzoqlashtiradi? Faqala alayhi salatu vasallam: La taghdab. Innama yuba'iduka min g'azabillahi azza va jalla alla taghdab. G'azablanma. Seni Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan narsa g'azablanmasliging dedilar. Mana shu hadis g'azabimiz kelgan paytda yodimizga tushsa zo'r bo'ladi. Allohning g'azabidan qo'rqamizmi? Qo'rqamiz. Uzoq bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Nima qilaylik ekan? G'azablangan kishi g'azabi kelgan paytda ahvolini bilasiz. Ko'zlari shunday chaqnab ketgan, tomirlari ishgan, yuzlari qizargan, nima deyotganligini ham bilmaydi. Oilani vayron qiladigan so'zni ham ayni g'azablangan holda aytadi. Gapirib-gapirib oladi, keyin shinagini totadi. Keyin orqaga qaytara olmasdan oilasini boshini toshlarga uradi. Shuning uchun g'azab kishini zaifligiga dalolat qiladigan sifatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, yuqoridagi hadisimiz Imom Ahmaddan edi, Ibn Umar roziyallohu anhudan edi. Keyingi hadisimiz Abu Dovuddan: Man kadama g'aydan wa huwa yastati an yunaffizahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyi al-huri sha' falyakhudha. Kimki bajarishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, g'azabini chatishlikka quvvati bor, imkoniyati bor. Uni g'azablantirgan yo bolasi, yo ayoli, yo qo'lidagi ishchisi. Bemalol zahrini chatishib tursangiz bo'ladi. Shunaqa g'azabini sochishga imkon bo'lib turib g'azabini tiysa, mukofoti nima? Qiyomat kunida Alloh taolo butun xaloyiqni boshiga chaqirib uni qora ko'zli xurlardan xohlaganini olishga ixtiyor beradi. Nima uchun? G'azabini yutgani uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ma ta'udduna sur'ata fikum?" Pahlavonlik deb nimani sanaysizlar? Sizlarda oringlarda quvvatli, kuchli, qahramon odam kim? Sahobalar javob berishdi: "Allazi la tasrohu rijal." U shunday odamki, hech kim yenga olmaydi uni. Jismonan baquvvat odam atishyapti. Shu odam pahlavon. Faqol alayhissalatu vassallam: "Walakinna sur'ata fikum allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Sizlar pahlavonlikni nima deb hisoblaysizlar? Odamlar odamlarga yengilmaslikni deb javob berdilar. Rasululloh aytdilar: "Haqiqiy pahlavonlik g'azabi kelgan vaqtida o'zini tutib turishlikdir." Hammamizda bor jahl, bunnimiz uchida turadi. Bu kamol mana shu asablarimizni tarang bo'lib ketganligi, qalblarimizni qatib ketganligi, o'zimizni nazorat qilishlikni esdan chiqarib qo'yganligimizning bir belgisi. Chiroyli axloq Alloh taoloning nazdida manzilatimizni ko'taradi. Odamlarning oldida hurmatimizni ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zot faqatgina mohir xatib emas edilar. Xatiblarning ustozi edilar. Xatiblarning sayyidi edilar. Rasululloh faqatgina olim emas edilar. Olimlarning sayyidi edilar. U zot mujtahid, mufti, qozi, siyosatchi, qo'mondon edi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan hamma cho'qqilarga yetgan zot edi. Har tomonlama mukammal zot bo'lganlar. Ammo Alloh azza va jalla payg'ambarimizni maqtaganida qo'mondonligini, siyosatchiligini yoki bo'lmasam xayri ihsonini aytib turmoqtamadi. Rasulullohni axloqini, xulqini aytib turmoqtadi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Qalam surasi. Albatta siz ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam ulug' xulq ustidadirsiz. Sizni zo'r dindorligingiz axloqingizdan bilinadi. Qiyomat kunida tarozini, savob tarozini pallasini, savob pallasini eng og'ir bosadigan amal al-husnul xuluq, go'zal xulq deganlar. G'azablanmaslik ham go'zal xulqda. Maddin deb so'rashgan payg'ambarimizdan. Din nima? Go'zal xulq deb javob bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. So'zimizning muloyimligi, yuzimiz ochiqligi, bag'ri kengligimiz, axloqimiz go'zal bo'lishi albatta Allohning nazarida ham, odamlarda nazarida ham qadrimizni yuksaltiradi. Alloh taolay aytadi: "Fabima rahmatin minallohi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Uhud g'azotida Rasululloh jilmaylar deb tayyorlagan 50 ta kamonchisi musulmonlar jangda avvalida g'animalarni yig'ayotganda g'olib bo'lib, payg'ambarimizni buyrug'iga xilof qilib tushib ketishdi. Va mana shu xilof ish qilganligi musulmonlarning g'alabasini mag'lubiyatga aylanishiga sabab bo'ldi. Musulmonlardan 70 sahoba shahid bo'ldi. Mana shundan keyin ham payg'ambarimiz bo'yiga tushib ketgan kamonchilarni malomat qilib urushib so'kmagan. Vaholanki haqqi bor edi. Shuning uchun aytibdi, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Haqqi bor edi urushlikka, haqqi bor edi g'azablanishlikka, ammo Alloh uchun afv qo'ydi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Shuning uchun atrofimizda odamlarda jamlanishini xohlasak, qo'pol bo'lmaylik, dag'al bo'lmaylik, qattiq qo'l bo'lmaylik. Atrofida odamlar yig'ilishligini xohlagan inson mana shu sifatlarni o'zidan yo'q qiladi. Qarang, shuncha fazilatlar bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimizni nabiy, rasul, Qur'on egasi, vahiy egasi, shuncha bir axloqi bo'lib turib, payg'ambarimiz mana shu rahimdil, shafqatli bo'lganligini Alloh taolo maqtadi. Endi musulmonlarga shafqatli bo'lishlik, musulmonlarga g'azab qilmaslik, hammasini bir xil yaxshi ko'rishlik albatta yaxshi narsa. Ammo Şimdi muamma albatta bor oramızda. Bundan keyin bo'lsa kerak musulmonlar orasidagi ayrim tor doiralarga mansub bo'lib bir musulmon kishi. Shu doira kishilargagina xos muomala qilishadi. Ularni boshqalardan afzal bilishadi, guruhbozlikka yo'l qo'yishadi. Bu o'zimizni birodar deb qo'yadi. Onovchi. Onovchi, u seni birodar emasmi? Yo'q. Nimaga? Seni bayrog'ingni tayidamasda. Sen bu bayroq tayidagi birodarlikni gapiryapsan. Musulmonlarni bo'lishidan boshqa narsa emas bu. Shuning uchun guruhbozlik qilmaylik, birodarlar. Bu faqat musulmonlarda bo'lib ketgan bo'lmaylik biz dunyodan chiqib ketayotganimizda. Bir qil bo'lishiga sabab bo'laylik, bo'lmaylik. Vahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Alloh taolo Qur'onda Shu'ara surasida aytadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'zingizga ergashgan mu'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Mu'minmi? Ularni oldida qanotingizni past tuting. Shafqatli bo'lavering. Mu'min bo'lsa bo'ldi. Mu'min bo'lsa bo'ldi. Bir mu'minki u mustaqim. Robbisini manhajidan xabardor. Dinini biladi. Oilasida, ishida islomni tatbiq qilishga harakat qiladi. Aqidasi to'g'ri, axloqi chiroyli. Bu musulmonni siz bilan biz yaxshi ko'rishimiz shart. Chunki payg'ambarimizga Alloh taolo mu'minlarga qanot uzib past tuting degan. Buni o'rniga tor bir doiraga kirib olib, boshqalardan ajralib olib, faqat shu kishilargagina xos muomala qilishlik musulmonlarni emas, shaytonni xursand qiladi. Aqlli odam hayotda farovon, saodatli yashashlik uchun g'azab sabablarini hammasini muolaja qiladi. Yosh bolada g'azab sabablaridan birinchisi qorni ochligi. Ovqat vaqtida bo'lmasa, endi bir sabri yo'q. Jahli chiqib ketadi. Demak, birinchi sabab qorni ochligi. Shu masalani hal qilib qo'ying, ovqatni vaqtida tayyor qilib qo'ying, qorni to'q bo'lsin, g'azablanmaydi. Kasallik. Tishi og'rigan bo'ladi, qon og'riyotgan bo'ladi, dada doktorga borib keling, tishim og'riyapti desa vaqti yo'q. G'azabiga sabab bo'ladi. Doktorga borib qo'ying. Qattiqqo'llik, xorlash. Bolani doim shiddat bilan ushlash, bolaga doim qo'pol muomalada bo'lishlik uni g'azabli bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana otani o'zini ham doim nervinli bo'lib yurishi bolaga ham albatta yuqadi. Shoir aytadi: "Iza kana robbul bayti bit-tabli dariban, fashimatu ahlil bayti kullihim raqs." Childirma chertish otaning fe'li bo'lsa, farzandlarning fe'li albatta raqsdir. Ota doira chertilgan bo'lsa, bolalar raqqos bo'ladi. Ya'ni ota doim nervinli, doim asabiy bo'lib yuradigan bo'lsa, qush inida ko'rganini qiladi. Allazina yunfiquna fis sarroi va zarroi val kazimin al ghayth val afina anin nas vallohu yuhibbul muhsinin deb marhamat qiladi Alloh taolo. U taqvodor zotlar kimlar ular? Yaxshi yomon kunlarida infoq ihson qiladigan, g'azablarni ichlariga yutadigan odamlarning xato kamchiliklarini avf etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. G'azabini yutadigan, odamlarni kechiradigan. G'azabingizni yutdingiz, kechirdingiz. Bo'pti deb qo'ydingiz. Bo'pti deb qo'ydingiz. G'azabni yengishlik yo'llari. G'azabni yengishlik yo'llari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu masalada aniq 4 ta ko'rsatmani berganlar. G'azab keldi, nima qilish kerak? Birinchisi g'azablanib turgan holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Tikka turganingizda g'azabingiz kelayotgan bo'lsa, o'tirib oling. Iza g'adiba ahadukum wa huwa qoim falyajlis dedilar payg'ambarimiz. Agar sizlardan biringiz tik turgan holida g'azablanayotgan bo'lsa, bas o'tirib olsin. Agar undan g'azab ketmasa, bas yotib olsin. Chap o'tirib oldingiz. Qo'rqib ketadi ro'pada nima bo'ldi ekan. Chap yotib oldingiz. Biz tajribada qo'llamaymiz. Bu baqiraveramiz, dottaveramiz, lekin tikka turaveramiz. Shab o'tirib olingda. Bo'lmasa yotib oling. Ikkinchi ko'rsatma, tahorat qilish. Rasululloh aytadilar, Abu Dovuddan bu hadis, innal g'azaba minash shayton. Albatta g'azab shaytondan. Albatta shayton olovdan. Olov suv bilan o'chiriladi. Agar sizlardan biringiz g'azablansa, bas tahorat qilsin. Qana qilib chidaysiz-da, shat chiqib ketib tahorat qilgani. Bir ikki marta tahorat qiling-da, ko'rasiz. Rasululloh aytdimi, demak dori bo'ladi bu. Uchinchidan, sukut qilish. Iza g'azaba ahadukum falyaskut. Imom Ahmaddan. Agar sizlardan biringiz g'azablansa, bas sukut qilsin. Qiyin. Uchinchini aytdi payg'ambarimiz. Pahlavon kim? Pahlavon g'azabi kelganda o'zini tiygan odam. Chunki jahl ustida aytilinadi eng yomon gaplar. Har bitta aytgan gapingiz zahardek, bombadek portlab chiqadi tilingizdan. Shuning uchun aytish kerak, "Ey, xotin, meni jahlim chiqqanda indamay turgin." Xo'p, endi indamay o'chirmayapti. 4-chi ko'rsatma, agar shunaqa bo'lavursa, uydan chiqib ketishlik. Bir yo'l emas kastimda olib. Shu g'azab holatida shart tashqariga chiqib ketishlik. Chunki o'tirsangiz ham bo'lmayapti, yotsangiz ham bo'lmayapti, to'g'rat qilsangiz ham, jim tursangiz ham bo'lmayapti. Yo'li nima ekan? 4-chi ko'rsatma nima ekan? Ko'chaga chiqib ketishlik, toki g'azabdan tushing. Ogoh bo'ling dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Albatta g'azab odam bolasi qalbida turgan cho'g'dir. O'sha g'azabi kelganida ko'zi qizarib, jon tomirlari shishganiga qaramaysizlarmi? Kim ana shundan biron narsani o'zida his qilsa dedi Rasululloh, albatta yerni lozim tutsin dedi. Ya'ni o'tirib olsin, harakatga kelmasin. Birodalar, otalarning zimmasidagi eng muhim narsa bu farzandlarning tarbiyasi. Yuqorida aytib o'tilganlardan ma'lum bo'ldiki, farzandlarda o'zini nuqsonli his qilish bo'ladimi? Hasad bo'ladimi? G'azab bo'ladimi? Qizg'anchilik, baxillik bo'ladimi? Sababi kattalar. Yo ota-onasi, yo unga tarbiya berayotganlar. Shuning uchun tarbiya bilan shug'ullanayotgan odam tarbiya ilmidan xabardor bo'lish kerak. Bilimli bo'lishligi kerak. Birodar, albatta bu uzoq mehnatni talab qiladi farzand tarbiyasi. Mashaqqatni talab qiladi, lekin ishonavering. Mana shu mehnat mashaqqatga sabr qilsangiz, islom talab qilgandek bolangizni tarbiya qilsangiz, bu mehnatlaringizga o'zingiz rozi bo'lib ketasiz. Necha yil yashaysiz? 30 yil qolgandir, 50 yil qolgandir, 60 yil qolgandir. Lekin ana shu mehnat mashaqqatni qilib farzandingizni fahmli, bilimli, taqvoli, halim, go'zal xulq egasi ekanligini ko'rganingizda har qaraganingizda ko'zingiz quvnaydi. Har qaraganingizda ko'zingiz quvnaydi. Odamlardan faqat rahmat olib beradi sizga va dunyodan chiqib ketayotganingizda orqangizdan savob jo'natadigan odam qolayotganligi sizni qalbingizga huzur bag'ishlaydi. Bekorga yashamaganligingizni o'zingiz guvoh bo'lasiz. Kimda agar shunday bir farzand bor bo'lsa, bu odam juda ham boy ekan. Katta xazinasi bor ekan. Bu farzand sizni abadul abad rohatga yetishingizga sabab bo'ladi. Shunaqa bolangiz bor bo'lsa, boysiz. Endi bunaqa bolani o'zimiz tarbiya qilmasak, biroq tarbiya qilib bermaydi bizga. Shuning uchun har qancha qiyin bo'lmasin, har qancha uzoq vaqt talab qilmasin, sabr qilaylik, mehnat qilaylik. Alloh taolo shu farzand sababli ikki dunyoyimizni saodatli qiladi. Bu darslarimizda yosh bolalarda uchraydigan psixologik kasalliklar, o'zini nuqsonli his qilish, hasad, g'azab bularning sabablari yechimlari haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimiz bolalarni ijtimoiy tarbiyasi haqida bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.